Unha disciplina artística é unha categoría das artes. Cada disciplina serve para expresar a creatividade. Cada disciplina artística ten as súas propias regras. Existen diferentes disciplinas artísticas, as artes escénicas inclúen o teatro, a danza e o circo. As artes plásticas e visuais inclúen a pintura, a escultura e a fotografía. Dentro da pintura e da escultura están o retrato, a paisaxe e o bodegón. As artes literarias inclúen obras escritas. A música inclúe composicións musicais. O cine e os audiovisuais inclúen obras visuais, animación, comedia e ciencia ficción, entre outras. Os estilos artísticos cambian co tempo. Mostran como é a realidade de cada época. No século XX coexistían diferentes estilos como o modernismo, o artigo deco ou a arte abstracta, entre outros. Aprenderás máis sobre estes estilos máis adiante.